Velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz og på www.radiosalom.dk. I dag har vi i studio en gæst ved navn Marianne, som er forstander på det Borgercenter, det jødiske pleje. Studieværter er Flemming Grøn og Marcel Steller. Tekniker er Vrem Kopenhagen. På program har vi Marianne, og ud over Marianne har vi fortælling om Pesach. Miriam vil fortælle om Christianshavn. Abraham vil fortælle om teaterforestillingen på Mungo Park. Ja. Så Marianne, velkommen.
Tak.
Og tak fordi du brugte din tid, din fritid til at komme her på Radio Shalom og fortælle lidt om dig selv og din baggrund.
Mm-hmm. Ja. Jamen, jeg er jo startet som forstander på det Borgercenteret her den 1. november 23. Så jeg har været der godt og vel et år. Og oprindeligt så er jeg uddannet fysioterapeut og har videreuddannet mig med ledelse, hvor jeg har en diplom i som leder. Og så har jeg også en master i sundhedsfremme, så jeg har arbejdet med ledelse faktisk i de sidste 25 år. 20 år inden for sundhed og genoptræning, og så 4 år inden for socialpsykiatri. Så jeg har sådan en bred ledelseserfaring inden for forskellige områder. Og indtil nu, så har jeg faktisk altid arbejdet i Københavns Kommune. Men nu er jeg jo så startet på det Borgercenteret, som er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Så på den måde er der jo rigtig mange ting, vi er tæt knyttet til Københavns Kommune, og alligevel er der jo rigtig mange ting, der er helt anderledes. Da jeg var helt ung, der var jeg i kibbutz, da jeg var 19 år gammel efter studentertiden. Så på den måde så har jeg jo ligesom været omkring den her verden før, men for rigtig mange år siden. Og det første lederjob, jeg havde, der var jeg leder af fysioterapien på et plejehjem, OK Plejehjemfond, plejehjem ude på Frederiksberg. Så på en eller anden måde, så er det jo sådan lidt tilbage, man vender tilbage til både det omkring, ja, den der erfaring fra kibbutzen, og så det her med plejehjemssektoren, ikke? Så,
Spændende. Kan du huske, hvilke kibbutz har du været på?
Genosarden.
Nå, Genosarden. Spændende. Så det vil sige, at du kunne også have taget noget med dig derfra, af de erfaringer, du har. Selvom du var kun 19.
Jeg var kun 19.
Du kendte ikke til din fremtid endnu, og professionsmæssigt.
Nej, og det, jeg vil sige, det er så mange år siden, man tror, det er løgn, ikke? Så, ja.
Men hvordan er det, du bruger dine kompetencer, som du har flot fortalt om?
Man kan jo sige, at Det er jo både de sundhedsfaglige og de ledelsesmæssige kompetencer, jeg bruger, fordi det handler om at understøtte, at beboerne på det Borgercenteret får så godt et liv som muligt. Det er ligesom det, vi alle sammen tænker, jeg kommer på arbejde for hver evig eneste dag på det Borgercenteret, med forskellige udgangspunkt. Altså, og alle er jo sådan set lige vigtige, fordi at vi er så afhængige af, at alle led i sådan et lille hus som vores fungerer. Om det så er rengøring, eller det er pleje, eller det er køkkenet, så alting er tæt forbundet. Og så kan man sige, at i og med, at jeg ikke er sygeplejerske, så er der jo nogle af de sundhedsfaglige eller sygeplejefaglige ting, hvor jeg er meget afhængig af vores gode lederteam i huset. Så det er jo helt afgørende, at man kan jo godt komme som leder og have nogle tanker om nogle ting, men hvis man ikke har huset med sig, så kan det jo være lige meget.
Så, ja. Det er du ret.
Men hvordan, altså hvilke kompetencer er det så, du mener, at du helt præcis kan bruge i den her forbindelse?
Ja, altså man kan sige, at det er jo først og fremmest de ledelsesmæssige kompetencer. Okay. Det er jo både kvæg min uddannelse, men så sandelig også igennem mange års erfaring som leder. Det at skabe struktur og systematik, i virkeligheden er det den måde, jeg arbejder på. Når jeg går rundt i huset, så lytter jeg meget til, hvad er det medarbejderne og beboerne siger omkring, hvad oplever de af gode ting og udfordringer. Og så prøver jeg ligesom at sige, jamen, hvordan ser det ud, hvis vi skal lave de bedst tænkelige arbejdsgange for det. Og på den måde er vi i ledergruppen sammen med medarbejderne i gang med at gennemgå sådan set nærmest alle arbejdsgange i huset for at se, hvordan kan vi optimere tingene. bedst muligt. Og når jeg siger optimere, så handler det om, at hvis man er tæt på det bord, så ved man også godt, at vi har en stram økonomi. Vi er meget udfordret på at skulle spare penge, og vi vender hver en øre for at få det hele til at hænge sammen. Så det er jo også en del af de ledelsesmæssige greb, der er for at sige, jamen, hvordan kan vi få pengene til at strække længere, fordi vi kan ikke bruge mere end det, vi har på budgettet. Og det har vi så gjort i en række år, og det bliver vi nødt til at lave op på. Så det er jo også nogle greb, man er nødt til at gå ind og
nu lukke. Tænker jeg sådan lidt mere på beboerne.
Mm.
Og mange beboere, jeg taler jo med mange af beboerne, dem der
ja.
Har lyst til at tale i hvert fald. Ja. Jeg hører meget til nogen, eller nogen siger i hvert fald, der foregår ikke rigtig noget på det bord sådan noget.
Ja.
Der er ingen aktiviteter for dem. Er det noget, som en leder skal tage sig af?
Det kan du tro, det er det. Vi har haft for nylig har vi haft sådan en brugerundersøgelse i september blev der lavet en brugerundersøgelse, og der var man ude og tale med beboerne, og jeg vil sige faktisk lige præcis på aktivitetsområdet, det var et af de områder, vi bongede meget positivt ud. Så det undrer mig, at du siger det, og jeg vil også sige, at hvis jeg tjekker eller kigger på vores aktivitetsplan sammenlignet med aktivitetsplaner for andre plejehjem, så ligger vi utrolig højt. Og det til trods for, at med de få beboere, vi har, som vi har jo de her 40 lejligheder, så med de få beboere, vi har, så har vi jo selvfølgelig også færre ressourcer, end måske et kæmpestort hus ville have. Til trods for det, så er vi, så er der faktisk utrolig mange aktiviteter. Og nogle af aktiviteterne kommer jo også kvad det, at vi har så mange dejlige, gode frivillige, der kommer og hjælper os i huset. Så man kan sige, det er jo ikke bare, hvad personalet gør, men det er jo også alle de mange frivillige, der kommer og løfter en stor opgave. Så det er vi meget afhængige af, at alle ligesom løfter på samme ham, hvis man kan sige det. Ja.
Jeg lytter jo også kun til, hvad de siger.
Selvfølgelig.
Og jeg taler jo ikke med alle, jeg taler med et par stykker.
Selvfølgelig.
Og det er jo sådan set bare det, de oplever, det de siger. Jeg ved ikke, jeg har jo ikke nogen kendskab til dem ellers.
Nej. Man kan sige, vi har lige haft besøg af Danmarks Statistik, og der snakkede med dem, fordi de lavede en brugerundersøgelse også fra Ældreministeriet. Og der snakkede med hende, der interviewede bagefter, og hun fortalte så, at hun var imponeret over, når man kom rundt på det brugercenter, så var det et sted, hvor der var mange bøger. Hun oplevede, at beboerne holdt avis. Hun sagde, det er en mere kritisk målgruppe, end dem, jeg har mødt på de andre plejehjem. Så man kan jo sige, det er jo også noget med, hvor er ens forventning til livet, om hvad kommer man fra, hvad har man haft før, hvad har man haft af profession, hvad har man haft af levestandard, hvad har man haft af muligheder i livet. Det kan også have, altså, alt det kan jo spille ind på, hvordan man oplever verden derude. Ikke? Så jeg vil sige i hvert fald, jeg kan sagt, altså, vi er meget selvkritiske, så det er slet ikke fordi, at vi sidder og skaber et glansbillede af, hvordan det borgercenter fungerer. Der er masser af ting, vi godt kan gøre noget ved. Men jeg vil sige lige præcis på aktivitetsdelen, så er vi meget, meget godt kørende. Og ikke mindst på grund af vores frivillige, og på grund af, at vi har en venneforening, som laver donationer til os, som gør det muligt at have det her Café Løsglimt, som I to jo kender bedre end nogen andre. Yeah. Men så jeg tænker, vi har...
Altså, og seniorklubben.
Ja, seniorklubben. Og så sent som... Og de bidrager også med frivillige, kan man sige, i forhold til vores banko. Og nu her i dag, da jeg gik derudfra, der hørte jeg jo så også, at Henrik Barok var i gang med at spille musik, og der sad flere beboere samlet i spisestuen, så jeg vil sige, at jeg vil ikke melde hus forbi, for man kan altid gøre det bedre, men aktivitetsområdet, der er vi faktisk ret godt kørende.
Og man kan jo sige altså, fordi der er jo mange aktiviteter, sikkert, men udover... de aktiviteter, du lige nævnte før, med Café Lysglimt og så videre. Hvad for nogle andre aktiviteter har I derude?
Så er der jo som sagt en ugentlig bango.
Ah, okay.
Der er jo shabbat hver eneste fredag, hvor der bliver dækket fint op med fin borddækning med blomster, og der kommer jo også værter, og det er jo igen frivillige, så vi har nogle frivillige borddækkere, så bordet bliver dækket flot. Vi har nogle frivillige værter, der kommer og sikrer os, at vi kan komme trygt og sikkert igennem shabbatten på en god måde fredag aften. Så er der så er der, hvad hedder det, stolegymnastik, og der er hjernegymnastik. Mm. Der er forskellige aktiviteter, som bliver sådan ligesom lidt målrettet efter, hvem er det, vi har med at gøre. Vi prøver, vores aktivitetsmedarbejdere prøver ligesom igennem sit kendskab til hele huset, også at målrette det på den måde, at sige, jamen her er der en beboer, der har brug for en særlig indsats i forhold til at måske understøtte, at kunne fungere bedre på afdelingen, så det kan også være en opgave. Så har vi været så heldige, at der er en frivillig, der kommer med sin lille hund Happy. Og det er faktisk en af de ting, som også, det skaber stor glæde i huset, når den her hund kommer. Mm. Og man kan jo sige, at frivillige er jo en kæmpe hjælp, og det skaber virkelig den der ekstra glæde i hverdagen. Men det kræver også noget koordinering og planlægning. Det er jo ikke noget, der bare gør sig selv, og det ved Stelle bedre end nogen andre. at det ikke, altså, det er ikke noget, der bare sådan kommer, man skal også være i forbindelse med det. Så det er jo en stor del af vores aktivitetsmedarbejderes arbejde, det er at forbinde de her ting.
Vi har også, for sammenhæng.
Præcis,
og så pleje de her frivillige, og ikke tage det for givet, at de er her. Og det er meget vigtigt.
Det er jo det. Og vi har også for nylig genoptaget det gode samarbejde med Karolinskolen og haft stor glæde af, at de er kommet og både uddelt gaver her til Purim, men også børnehaven har været der og synge for de ældre. Og sådan. Så jeg synes, vi der foregår rigtig meget. Det gør der faktisk. Mm. Men derfor kan dagen jo godt føles lang.
Præcis. Så.
Lige netop. Ja. Og det er også det, jeg tænkte på, ikke? Når en af beboerne siger, han ikke synes, der foregår noget, så er det måske fordi, at den nærværende, den form for aktivitet, som kan udfylde hverdagen, i stedet for måske bare at sidde og kigge ud i luften. Mm. Det er den måske, der er måske endnu mere vigtig. Jeg er ikke i tvivl om, at der sikkert er noget.
Og der kan man jo så sige, altså, at hvis I kommer i huset, så kan man også kunne se vores aktivitetsplan og se, hvad der står på den lige nu her, hvor vi nærmer os Pesach, så er der jo mindre, end der ellers er, men ellers så synes jeg, der er mange ting. Mm. Og så kan man sige, så er der jo ikke nogen tvivl om, at de pårørende spiller en stor rolle. Det at få besøg af sine nære og kære er jo noget, ingen af os andre kan erstatte. Det, det har jo en stor, stor betydning.
Ja. Hvad betyder det for dig at arbejde på et jødisk plejehjem? Som er anderledes end de andre.
Ja, som anderledes. Og det er jo lige præcis det, som jeg egentlig vil sige. Ikke? Det er det der med, at det at være på et jødisk plejehjem, er jo ligesom det, der indsætter den store forskel. Og for mig så handler det jo om, at understøtte, at vores beboere kan fastholde deres jødiske identitet og kultur og oplevelsen af. Altså, nu kan man snakke omkring, for mange af vores beboere, så er de jo hukommelsesvækket eller kognitivt påvirket. Så en stor del af det, man jo kalder reminiscens, eller det at blive mindet om tingene, eller få minder, som man kan genkalde, der vil det jo være mange af de her jødiske helligdage, som vi fejrer, vil jeg sige, i stor stil og med til stor glæde for beboerne. Så det er jo noget af det, der spiller ind der, og det er jo Det er hele den der kulturarv og identitet, som vi er i stand til at fastholde. Og igen, meget på grund af vores frivillige, fordi det er jo derigennem, vi får de store input, og så samarbejdet med rabbinatet og bestyrelsen, som understøtter de her muligheder. Ja.
Hvad med dem, der ikke er jøder på plejehjem? Hvordan er det? Kan de forlige sig med det? De får glæde af det, eller det?
Altså man kan jo sige, når vi får en henvendelse på en ledig bolig, og det er folk, der ikke er jødisk oprindelse, så er vi altid meget omhyggelige med at fortælle dem, hvad det er, de går ind til. Fordi det er jo vigtigt, at man, når man skal jo forstå, at der bliver ikke fejret jul, og der bliver ikke pyntet op med nisser eller græn eller andet, så det skal man jo ligesom være indstillet på, at det er sådan, det er, sådan at man ikke, og der bliver ikke serveret flæskesteg og andet steg, måske andet steg, men der bliver ikke serveret flæskesteg i juleaften, så der er jo mange ting, man i hvert fald bare skal være klar over. Og alligevel er der jo folk, der siger, men det har ikke en stor betydning for os, og vi vil gerne bo her alligevel. Det kan handle om geografi, og det kan handle om nærhed til pårørende. Det kan handle om at føle sig hjemme i et område. Det kan handle om, at de synes, boligerne er gode. Det er jo nogle dejlige toværelseslejligheder med altan alle sammen. Og der foregår jo apropos aktivitet, der foregår faktisk rigtig mange ting hos os. Så jeg tror, der er mange, der bliver tiltrukket af det nære i, det også er et lille sted. Ikke? Så man kan sige, vi kan jo ikke dyrke den reminiscens, man ellers ville kunne gøre kvæg helligdage og højtider, men vi kan så meget andet, kan man sige, for dem. Ikke? Så længe man bare ved, at det er det, man har sagt ja til.
Det er også, det betyder meget på det personlige plan, at det tilgodeser hver eneste beboer.
Ja.
Så det er det. Jamen, oplever du, at du har flere opgaver i den forbindelse, at det er et jødisk plejehjem, eller svære opgaver at gå ind til?
Man kan jo sige, at der er jo nogle, der er jo en del regler og rammer omkring det jødiske, som er fremmed for mange, eller for alle medarbejderne sådan set, fordi der er ikke nogen af os, der er vokset op med det. Mm. Så på den måde er det jo ikke noget, vi har ind med modermælken. Og det kræver jo et ekstra fokus omkring det. Og nu her i forbindelse med Pesach, så er det jo, altså hele huset emmer jo af forberedelserne til Pesach, fordi det er jo rimelig omfattende, at alt det her rengøring og klargøring og bytten af bestik og porcelæn og alt det her ting, og maden, der skal være anderledes og sådan nogle ting. Så jeg synes, at det, altså jeg kan sige ja, at nogle ting er jo mere kompliceret på den måde, at det tager måske ekstra tid, og det skal være et ekstra fokus, for det er ikke noget, der bare lige falder naturligt. Mm. Men jeg tror også, at altså, min oplevelse er, at medarbejderne går meget op i at sikre, at beboerne får den autentiske oplevelse, altså autentiske oplevelse, som de kan, og i hvert fald sikre at prøve at overholde de her regler så meget, som de overhovedet kan. Så jeg synes, de går hele hjertet ind i det, og jeg tænker også, at der heller ikke er nogen, der var hos os, hvis man ikke var ligesom havde lyst til at understøtte den del af det. Ikke?
Så. Så det er vigtigt for dig også at tænke på at holde disse jødiske traditioner.
Det kan du tro, ja. Det er det.
Okay.
Det må vi se.
Og hvad med, og du fortalte dig så, at de andre beboeres traditioner kan jo være anderledes.
Det er rigtigt.
Er der noget, du vil gøre i den forbindelse for at understøtte dem og deres interesser?
Man kan sige, rammen omkring det, som der har bestyrelsen jo sådan set været meget klar fra starten, at det er ikke en mulighed, kan man sige. Og det er jo også derfor, vi er meget eksplicit i forhold til, når der vil flytte nye beboere ind, som ikke er jødisk herkomst. Så det der med at sige, at der kommer ikke til at blive nogen fejringer. Enten man skulle være kristen eller muslim, så har vi ikke de ting i huset. Fordi der bliver jo lagt stor vægt på fra bestyrelsens side, at det er det jødiske islet, der skal være i huset. Og det er jo det, der er.
Men de må gerne hjemme hos dem selv, inden for fire væg. Mm. Det må de gerne. De må gerne holde jul, de må gerne holde julefrokost, de må gerne invitere gæster. Det er ikke sådan, at vi siger nej.
Det synes jeg er en rigtig god pointe. Det er jo en privat lejlighed, man har. Og inden for ens egen lejlighed, der kan du gøre lige, hvad du vil. Inden for lovens regn. Men altså, du kan jo gøre, hvad du vil omkring det. Og det samme er det jo det her med kosher og overhold kosher og sådan noget. Det blander vi os jo ikke i, hvad folk gør inde i deres lejligheder. Præcis. Det er ude i fællesområdet, at de ting bliver overholdt. Ja.
Okay. Det lyder spændende. Ja, Marianne. Indtil nu har det været rigtig spændende at høre din indberetning om dit arbejde, dig selv og alt andet omkring plejehjem, personalet, økonomi, traditioner, jødiske traditioner, andre traditioner. Hvordan ser du dig selv? Hvor ser du dig selv om 5 år? Og husets udvikling, i forbindelse med husets udvikling. Hvor er det, du ser dig selv?
Ja, jeg håber da på, at mange af de ting, vi lige har sat i søen her de seneste år, at vi er kommet endnu videre med det. Vi har rigtig mange tanker og planer omkring, hvordan vi gerne vil have det. Som jeg sagde, vi kigger på at revidere vores arbejdsgange og måder at gøre tingene på, så der ligesom er en rød tråd i tingene. Lige i øjeblikket så arbejder vi også med nogle værdier i forhold til, hvad for nogle værdier, der er i huset, som hvad vil vi gerne være kendt for, eller hvordan vil vi gerne have, at man oplever det, når man kommer i huset. Og en af de værdier, vi arbejder med, eller sådan principper, vi arbejder med, det er det, at man skal være ventet og velkommen, når man som ny beboer kommer til huset, men også når man som pårørende eller som gæst i huset, og man ved, de kommer, så at man føler sig ventet og velkommen. Det synes vi er en vigtig pointe. Mm. Et andet princip, det er det at være nogen. Det er, at mange af vores beboere, som jeg siger, kan have nogle kognitive udfordringer, kommelsesmæssige udfordringer. Der er det stadigvæk vigtigt at fastholde, hvem har de engang været, og hvordan kan de få lov til stadigvæk at være nogen. Men egentlig også, at man som medarbejder, uanset hvad for en funktion man har, så er man også nogen, fordi alle er vigtige for, at huset hænger sammen. Ja. Og så på den måde prøver vi ligesom både at have de der mere værdimæssige, eller snakke omkring, hvordan er det, man skal blive mødt i huset. Og så er der jo sådan hele det socialfaglige og sundhedsfaglige perspektiv, hvor der er en forventning om høje standarder, til trods for, at vi ved, at det er svært at rekruttere medarbejdere til det her område. Mm. Så arbejder vi på at sige, jamen, hvordan sikrer vi, at vi får en høj kvalitet i den måde, vi løser vores opgaver på, samtidig med, at det borgercenteret, ligesom andre plejehjem, jo er et hjem for rigtig mange beboere, og så er det en arbejdsplads. Så det er jo også sådan, det der skisme mellem, at det både er et hjem og en arbejdsplads på en og samme tid. Så der er mange ting, vi skal have det. Altså, vores håb er jo, at beboerne skal synes, at det er trygt og godt hjem at være i, lige så vel som det skal være en god arbejdsplads for medarbejderne, så vi kan fastholde vores dygtige medarbejdere så længe som muligt.
Det lyder spændende.
Ja, jeg har et spørgsmål. Er der nogle begrænsninger for at få lov til at komme ind i det, som beboere, altså som eller nogen I tager ikke på grund af, at jeg ved ikke, hvad der kan være, men altså, det må du måske fortælle os.
Ja.
Hvad kræver det for at komme ind?
At få en bolig hos os.
Ja.
Ja. Det er sådan, at vi har jo driftsoverenskomst med Københavns Kommune, og den måde, man får en bolig på, det er, at man søger i visitationen, som det hedder i Københavns Kommune, om at komme ind og få en bolig. Man skal blive godkendt til det at være en plejehjemsbeboer. Så
kommunen skal
godkende en. Altså, man skal have et behov for at være plejehjemsbeboer. Hvis du sagde i morgen, jamen, jeg kunne da egentlig også godt tænke mig en bolig på det borgercenter, så gik den nok ikke, fordi at du...
Fordi jeg kan lave mere end en kop kaffe.
Du kan nok lidt for meget, kan man sige, så den går ikke. Men man skal have enten nogle fysiske eller nogle kognitive problemer, som gør, at man er berettiget til at få en plejehjemsplads. Og så når man når dertil, så, jamen, så kan man ønske at komme på en venteliste hos os. Og ventelisten er også noget, visitationen administrerer. Så på den måde, så har vi ikke noget at skulle have sagt i virkeligheden i forhold til det. Så det fungerer på den måde, at når der er en bolig, der bliver ledig, så melder vi det til visitationen, siger, nu er den her bolig ledig. Og når de så har en beboer, der skal flytte ind, så får vi så at vide, får vi så navn og kontaktoplysninger på den beboer eller dens pårørende. Og så kontakter vi så dem med henblik på at få lavet en aftale om, at de kommer og besøger os, og måske lige ser stedet. For rigtig mange af vores beboere og pårørende, der kender de huset i forvejen, fordi de har noget familie, der måske har boet der i forvejen. Men under alle omstændigheder, så skal de jo i hvert fald lige sige ja tak til at flytte ind i boligen, og så kører det derfra. Så vi har sådan set ikke noget med det at gøre.
Men det er ikke fordelen, fordi man er jøde, altså jeg vil sige... Er det jødisk pleje hjemme, ikke?
Ja, man må ikke forskelsbehandle i forhold til lovgivningen. Så.
Men... Jeg tror, det var jødisk, så det er fordi, det er for jøder. Ja. Så hvis det var ledigt, og ikke noget andre, der ville... Nå, det er lige meget, det er bare...
Altså, bare... Det er bare for at sige, at det handler om lovgivning, det har jeg ikke noget med.
Nej, jeg ved det godt, det er ikke dig,
men lige et øjeblik, det er jo spændende, det du siger, fordi det handler også om en vurdering.
Mm. Og
økonomi.
Måske også, men jeg tænkte også, ligesom lige da du sagde det der, Abraham, så tænkte jeg, jamen, nu står valget mellem
det er det, mener.
Den ene og den anden, og den ene er jødisk, og den anden ikke.
Mm. Det, sådan som jeg får det beskrevet, så er det, man kalder en konkret og en individuel vurdering. Og der vil man kigge på, hvad er denne her persons behov for at få en plejebolig? Og hvad hedder det? Og der vil man jo så kigge på, hvad er det, man søger, eller hvad er det, man ønsker. Og så kan man sige, hvis der er en, der har et større behov end en anden, så vil den person blive prioriteret. Men derfor kan man jo stadigvæk godt stå på ventelisten til måske den næstkommende plads. Men visitationen er, hvad hedder det, altså de skal ligesom også følge lovgivningen og de regler og rammer, der er for det. Så, ja.
Hvad er egentlig gennemsnittet for en beboer?
Aldersgennemsnittet.
Ja, det ved jeg faktisk ikke.
Hvad? 102.
120. Nej, jeg tænkte på også gennemsnittet for, hvor lang tid en beboer er på det bord.
Ja, og igen, så kommer det jo, det er meget svært at sige, ikke? Hvor lang tid der er.
Mm. Hvor tit bliver der en lejlighed ledig?
Jeg vil sige, at umiddelbart ud fra, hvad jeg har sådan hørt inden for de senere år, så er det 10-12 boliger om året, der bliver ledige. Og så kan det jo være meget forskelligt. Der er jo nogen, der er hos os ganske, ganske kort tid, og der er nogen, der har været hos os i meget lang tid. Altså, så det er jo også lidt forskelligt, hvad er baggrunden, og hvorfor er det, man er kommet hos os, og så videre. Ikke? Så,
ja. Er det så hustru, eller mand kan være med på plejehjemmet, hvis den ene bliver indlagt?
Mm. Vi har... Og nu siger du indlagt, ikke? Det er kun godt, du siger det, fordi at rigtig mange føler jo næsten, at man bliver indlagt på et plejehjem. Mm-hmm. Men plejehjem er jo at få et nyt hjem, kan man sige. Fordi man får den her bolig, som, hvor man jo, ligesom hvis man havde fået en bolig ude i byen, så får man en lejekontrakt, og man betaler husleje til KRB, og sådan på den måde fungerer hele boligsituationen på samme måde, som hvis du boede i en bolig et andet sted. Så vi har 4 ægteparboliger, og hvis en af dem er ledig, og man er et ægtepar, der gerne vil flytte ind, jamen så kan man flytte ind i en ægteparbolig.
Men har jeg 2 værelser, siger du, så det skulle være nok til plads til 2?
Ja, det er sådan, at vores ægteparboliger er så store, at der kan være 2 plejesenge inde i soveværelset.
Nå, det skal være plejesenge, okay.
Og det er sådan, at hvis man, altså den beboer, som flytter ind, skal være i en plejeseng, fordi personale skal kunne komme omkring og hjælpe beboerne. Så,
Ja, jeg håber ikke, jeg får brug for det, men det er meget rart at gå vide.
Det er der meget rart at vide.
Kan man bestille på forhånd plads?
Ja, det er jo så lige præcis det. Vi ved jo ikke, hvornår vi har behovet.
Forudbestille.
Ja. Men jeg har et spørgsmål. Når vi taler om ledige boliger, er der nogen ledige boliger nu?
Lige nu er der ikke nogen ledige boliger. Den er lige den sidste er. Lige blevet flyttet ind i, ja. Så vi har ikke nogen ledige boliger lige nu.
Men siger det nej til nogen?
Igen, man kan sige, man kan være så svært ramt af demens, at det ikke er egnet, at man skal bo hos os, fordi man har brug for en specialiseret plads. Og i de tilfælde, der vil man ikke kunne blive visiteret hos os, eller til os, selvom man skulle ønske det. Og det handler jo om, at vi skal være sikre på, at vi kan varetage sådan helt sundhedsfagligt og socialfagligt den her beboers bedste og deres tarv. Så på den måde, så vil det er det eneste, jeg kan forestille mig, hvor man så ikke vil kunne få en plads, hvis man først er blevet godkendt til plejehjem. Men man kan også være blevet godkendt til
specialist. Jeg har en kammerat, som fik nej til at være på beboersenter og kom på en anden plejehjem. Mm-hmm. Det er derfor, jeg spørger, fordi der må være noget, hvor grad er, hvor slemt det er, hvor dårlig man er.
Ja, jeg tør ikke sige, jeg kan sige, at langt de fleste helt almindelige behov for at være på plejehjem vil kunne blive opfyldt på det beboercenteret. Det er kun, hvis man har brug for en specialiseret plads. Okay. Ja.
Yes.
Jeg har også lige et spørgsmål her. Og jeg vender lidt tilbage til noget af det, jeg spurgte om i starten. Fordi jeg har jo også lidt min gang der, som frivillig, som du nævnte før.
Det er jo det,
ja. Og det er spændende. Der har jeg lagt mærke til, at nogle af, at det oftest er de samme beboere, der kommer ned og er med til aktiviteterne. Mm-hmm. Og mange af de beboere, der ikke kommer ned, forbliver oppe på etagerne af den ene eller anden grund. Og mit spørgsmål er, hvad kan man stille op med dem, hvis de også skal have glæde af det aktivitetsniveau og de aktiviteter, der er på det bord? Mm. De skal også have en mulighed.
Du har fuldstændig ret. Og der kan man jo så sige, at det er jo lidt forskellige ting, du taler ind i her. Mm. Fordi der er jo nogle beboere, som i virkeligheden ikke kan rumme og være i fællesskaber. Det er for meget, enten fordi det er for mange sanseindtryk. Det kan både være syn og øre og hørelse, men det kan også have bare det, at mange mennesker, det bliver simpelthen for overvældende for dem. Det kan også være en psykisk dimension, man er måske lidt sårbar, eller bliver lidt overvældet. Og dem har vi jo selvfølgelig nogle beboere, der har det sådan. Og der vil det ikke være en glæde for dem at komme ned. Vi hiver jo ikke bare og smider folk ned. Altså det er jo, folk skal selv have lyst til det. Vi gør et stort stykke arbejde, vores aktivitetsmedarbejdere gør et stort stykke arbejde for at motivere beboerne til at deltage i de forskellige aktiviteter. Og jeg vil sige, der er en stor række af vores beboere, der deltager, synes jeg, i vores aktiviteter, men der er også nogen, der bare ikke magter det. Så er der nogen, som deltager i de der lidt mere mindre grupper, som måske ikke er lige dem, du møder, når du er for eksempel i forbindelse med Lysglimt, eller nogle af de andre ting, som du også har været med til, de lidt større fester. Så der kan man sige, der har vi nogle lidt mindre grupper. Vores aktivitetsmedarbejdere laver også nogle gange en bagegruppe, hvor de så tager en ovn ind i det Majers Minde, som jo vores aktivitetsrum hedder. Der tager de en ovn derind, og så får de lov til at sidde og være med til at arbejde lidt med noget dej og sådan noget, som er jo en sanselig oplevelse. Og så er det også en meget sanselig oplevelse at få lov til at dufte det der friskbagte brød og få lov til at smage det bagefter. Og det er der faktisk mange, som kunne have glæde af, som ellers ikke kan have glæde af nogle andre ting, fordi det er så begrænset en aktivitet, men også en aktivitet, der er lidt mere rolig måske, end når der er musik og mange mennesker og støj og snak. Så jeg vil sige, at vi arbejder rigtig meget på at lave nogle lidt mere sådan mindre aktiviteter. Men da jeg siger, baggruppen kan faktisk være ret stor, men ellers så kan der være nogle små grupper, to beboere, som kommer ned og laver sådan nogle domino-løsninger eller hjernegymnastik, eller får lov til at lige sidde og arbejde lidt med et spil. Og så har vi jo som sidste skud på stammen jo fået en ny rickshaw-cykel, hvor der er vores pårørende repræsentant i bestyrelsen, Claus Rotstein, har sammen med sin bror Michael, så har de fået den her kaptajnrolle, og er dem, der kommer til at stå for at uddanne det, man kalder piloter. Så bliver det jo sådan et helt system, hvor hele cyklen kommer ind i et bookingsystem, og så når vi får nye piloter, som bliver... Altså, nu kan jeg jo ikke sige gåsøjne, eller det kan jeg godt, men altså i gåsøjne bliver man jo uddannet som pilot. Man får en introduktion til cyklen, og hvordan man skal håndtere det, hvordan man kommer ind i systemet. Og så kan man tilbyde sig selv som pilot til at cykle med vores beboere. Så det er jo også en aktivitet, hvor det er for de færre, og hvor det er sådan, at man kan sige det der med, at ideen er, at alle skal have ret til at få vind i håret. Så det her med at komme lidt ud og opleve noget på to-mands-tre-mands hånd, er også en mere rolig aktivitet. Så vi prøver hele tiden at finde de der løsninger. Og så bare lige sidst, så er der jo alle de aktiviteter, I ikke ser, når det er, når vores medarbejdere tager dem ned. Vi har lavet sådan en lille neglesalon, hvor de kommer ned og kan få neglelak på fingrene og få sat håret og sådan noget. Altså, hvor det er lidt mere wellness-orienteret, men hvor at tanken er, at det bliver noget, som de gerne vil.
En til en. Ja, en til en. Det er meget vigtigt.
Det er jo også, fordi jeg har jo lagt mærke til, altså, at nogle af dem, der ikke kommer ned, så har jeg lagt mærke til, jamen, hvis man går op til dem på etagen, og spørger, har du ikke lyst til at komme ned alligevel? Og vedkommende siger, jo, det vil jeg da egentlig ikke meget gerne. Mm. Altså, der ligesom er en... Man adresserer et eller andet til vedkommende. Siger, kom med ned. Og så siger vedkommende, jamen, det vil jeg egentlig gerne. Og hvor jeg kunne forestille mig, ikke, at nu er jeg jo ikke uddannet inden for det felt, men hvor jeg kunne forestille mig, måske, hvis der kom en aktivitetsmedarbejder og sagde, vil du ikke med ned? Og vedkommende siger nej. Nå, okay, så går jeg videre til den næste, der siger ja, det vil jeg gerne.
Jeg vil sige, nu hvor vores aktivitetsmedarbejder, hun har 25 års jubilæum lige om lidt, og er der nogen, der har, har erfaring og har evnen til at motivere medarbejder, eller ikke medarbejder, beboerne, så er det hende. Så nogle gange kan det jo være, fordi der kommer en mand og siger, og ikke er, altså, hvad ved jeg, men... Jeg vil sige, at jeg har oplevet de sidste halve år, i hvert fald, at hver gang vi har nogle aktiviteter, der kommer flere og flere med til de her aktiviteter. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være en beboer, der kan være overset. Det skal jeg da slet ikke sige. Men jeg synes faktisk generelt, at det er Der bliver gjort et stort stykke arbejde for at få så mange med som muligt til de forskellige aktiviteter, og der bliver til gode set, at dem, der ikke kan have glæde af de store aktiviteter, de også kan til. Altså, vi har jo det, i Københavns Kommune har vi noget, der hedder klippekortordning, og den skal vi jo også leve op til, hvor alle beboerne får lov til at bruge en halv time om ugen på noget, som de særlig gerne vil. Og det kan jo godt være at gå ned i haven, eller gå en tur i Føtex, eller hvad det nu måtte være. Mm-hmm. Så på den måde har vi også nogle sådan en-til-en aktiviteter, men når det så er sagt, så må vi også sige, at ressourcerne er jo sparsomme. Men vi er også så heldige at have, vi har et par unge mennesker, som har tilbudt sig som besøgsvenner, og som kommer i huset og besøger nogle af de ældre, der ikke har så meget lyst til at være med i aktiviteterne, men som, hvor de så kommer hjem til dem eller ind i deres bolig og sidder og sluder lidt med dem. Så,
det er en god idé.
Ja.
Men man skal også huske på, at vi skal respektere beboernes ønsker.
Og det er det.
Okay, der skal være den her fin balance mellem at spørge og motivere, og hvis de siger nej, så kan man ikke tvinge dem til at komme.
De skal i hvert fald ikke komme for vores skyld.
Nej,
men jeg prøver tit at sige det, at hvis man mindst lige har givet det en chance, hvis de har prøvet at være nede til noget, og så de siger, men det her det er ikke noget for mig, jeg har prøvet det, jeg prøvede mig ikke om det, eller vi kan se, at det var ikke en succes, fordi det var for overvældende, så skal vi ikke presse dem til det en anden gang, fordi vi skal have salen fyldt, hvis man kan sige det sådan. Så det skal jo ligesom give mening, og det er jo det samme med vores shabbat-fejring om fredagen. Der er også en række beboere, som aldrig deltager i det, og det er simpelthen, fordi de ikke kan rumme det. Og i det hele taget er vi ved at tilpasser vi vores aktiviteter mere og mere til ikke at være sådan nogle langstrakte aktiviteter, fordi beboerne kan simpelthen ikke rumme så mange, altså langt et tidsperspektiv ad gangen. Så, og derfor er vi også kortet ned på vores shabbat, og i år kommer vi til at dele vores fødselsdag op, så vi holder en dag, hvor vi får frokosten og talen og hyggen, og så næste dag får vi så noget musik og lidt.
Husets
fødselsdag, ja. Fordi beboerne, det er simpelthen så voldsomt for dem at komme ned. Først en velkomstdrink, og så sker det, og så skal vi spise, og så skal der tale, og så skal der musik, og så skal det simpelthen, de kan ikke deltage i så lang tid. De har ikke
det er en god idé.
Overskud til det.
Ja. Ja. Men Flemming, vi kan også godt se, nu er det omvendt, altså Café Løsglimt, der kommer flere og flere hver gang. Fordi beboerne skal selvfølgelig have lov til at sige nej, men beboerne skal også have lov til at afprøve det og sige, okay, næste gang går jeg ikke med, hvor næste gang igen. Så der kommer flere, i hvert fald til Café Løsglimt. I starten var der ikke så mange. Så. Men det er jo dejligt, de kan vælge imellem, ja.
Og nu har vi jo vores aktivitetsmedarbejder som vært, som også er en plejemedarbejder. Ja, så på den måde så skabes der også en tryghed i, at der er nogen, der ligesom har ens ryg i forhold til, hvad skal der ske her. Ikke?
Præcis.
Så, ja. Så.
Ja. Dejligt. Ja, vi er lige kommet til i hvert fald interviews inden, og hvis du vil gerne tilføje noget eller.
Jeg synes vi har været meget godt omkring, så det tror jeg er fint.
Det har været.
Ja, det er bare et sjovt spørgsmål, fordi jeg har nogle familie, som i det gamle plejehjem, så fandt de sammen nogle af de gamle, blev kærester.
Ja.
Har I oplevet også på den her?
Ikke i min tid.
Nå, ikke i din tid.
Det har jeg.
Nå, har I det? Okay. Fordi det er meget sjovt, når man kommer i den alder, at man så finder alligevel nogen. Ja. Det er flot.
Kærlighed er evig ung, ikke?
Ja, det må man sige.
Ja, det er det.
Ja.
Så siger vi tak til Marianne. Det har været spændende, og du har mange udfordringer i dit arbejdsliv. Så vi vil ønske dig fortsat held og lykke. Og god påske. God Pesach.
Tak. Og tak, fordi jeg måtte komme.
Så. Tak.
Ja, velkommen Miriam i studiet Radio Shalom. Hvad har du på hjertet i dag?
Jamen, jeg har tænkt mig at fortælle både om en del af København, som jeg er blevet meget glad for. Og det er Christianshavn. Og så om en oplevelse med ballet, hvor jeg har set balletten Don Quixote, eller på dansk, det er Don Quixote, men normalt mange lande siger det på spansk, Don Quixote. Disse to ting vil jeg meget gerne ligesom fortælle lidt om.
Jo, fint. Godt. Det var godt, så skal vi begynde på Med Christiania først, siger du?
Ja, nej, ikke Christiania. Jeg sagde Christianshavn.
Nå, Christianshavn. Undskyld. Okay, Christianshavn. Lad os nu høre om det.
Jeg har i længere tid gået tur her, og jeg vil gerne føre jer i radioen. Jeg vil gerne føre jer igennem denne her bydel. I mine øjne den smukkeste bydel i København. Der er gamle huse, der er masser af muligheder at opleve nærheden til vand, til Indre Havn og til kanalerne. Der er maritime miljøer her, som er meget smukke. Der er masser af restauranter og caféer. Det er en livlig bydel, og efterhånden, jeg har kendt den i mange år, men efterhånden er det blevet en totalt restaureret og eksklusiv bydel, som den ikke har været for bare 20 år siden. Men hvis nu jeg tager jer i hånden, og I går med mig en tur, hvor vi begynder lige ved enden af Knippelsbro, så drejer vi til venstre, til Strandgade, så vil jeg tage jer over til Wildersgade, og derefter så vil jeg tage jer over til overgaden oven vandet, og neden vandet, og så vil jeg slutte af med den sidste del af Christianshavn, som er ved Christmas Møllers plads. Så nu begynder vi en lille gåtur, hvor vi ved Strandgade kigger lige på højre side af gaden, hvor det er den gade i København, som har flest borgerhuse fra 1600-tallet. Totalt intakt. Og det er jo en historisk sensation, kan man sige. På grund af afstanden mellem København og Christianshavn gennem vandkanalerne og havet, så har de store brande i København jo gået forbi her. Og heller ikke den engelske bombardement, som jeg har slettet halvdelen af København i sin tid, så er de huse fra 1600-tallet fuldstændig sluppet for alle de her brænder. Det gælder for eksempel en stor brand på Christiansborg, og allersidst den også børsbygningen, som brændte. Altså, den her by har været ret heldig med hensyn til katastrofer. Så her i Strandgade nummer 30, det er jo en vigtig adresse. Hvorfor? Det er en af Hammershøis mest kendte malerier, og han er jo en af danske kunstneres verdensnavne. Så han boede også i nummer 25, han boede cirka 10 år i Strandgade 30, og så flyttede de til ham og konen Ida til nummer 25. Han har efter nogle år flyttet til Kvæsthusgade, der kunne han ikke lide at bo, og så flyttede han bagefter til Bredgade, som var noget, han bedre kunne lide. Men han savnede altid området Christianshavn på grund af de gamle huse og udsigt til vand. Det er så en vigtig adresse og en bemærkelsesværdig sted. Men på den anden side, lige på hjørnet der, hvor Sankt Annegade og Strandgade møder hinanden, i det her hus, som er et stort, kæmpe, mørk bygning, det har en jødisk historie, som jeg allerede har engang fortalt om. Og det var familien Melchior, som havde deres lærerhus. Det var en af Københavns rigeste familier, og den gamle Melchior var en kendt købmand, og det var altså, i dag kan man sådan kigge på det og tænke på, wow, sikke en rig jødisk historie, der har udfoldet sig i dag. Så det er i nummer 32. Så går vi over til Wildersgade. Og der vil jeg vise jer Wildersgade hjørnet af Sankt Annegade. Der ved siden af caféen Wilders er der et meget fint lille vindue, som jeg vil anbefale at kigge på en gang imellem. Det er det mest mystiske, mest besynderlige, mest fantastiske lille vindue, hvor der er en, hvor Julie Kühl udstiller alle mulige besynderlige sammensætninger af ting, som man kan kalde måske nogle gange affald, nogle gange fine souvenirs. Men jeg ved, at flere mennesker her giver hende forskellige ting, som hun sammensætter til nogle besynderlige universer, som en slags dukkehusinteriør. Kig på det. Det er virkelig godt for alle dem, og inklusive mig, som har lidt barnlig sjæle. Det er sådan en lille mental pause på Christianshavn. Så går vi over til, til overgaden oven vandet, som den store det er det store hus, gult, meget smukt palæagtigt, hedder Kvæsthusbygningen. Den ejes i det af Lennart Leibowitz, men den har tilhørt Syværnet. Og i, til højre for den er der den store grålige bygning, som er blevet malet nu okkergul. Det er tidligere Orlovsmuseet. Alt sammen i dag tilhørende, som sagt, Leibowitz, som jeg har omdannet det til mange sådan forskellige ting. Til højre, når man kommer ind, er det værksteder, kunstnerværksteder, så er der også lejligheder, og så er der en restaurant, havnen, kanalen, og ja, det er blevet en interessant sted, men uden ret meget direkte kontakt i det daglige med omgivelserne. Men det, som er interessant på det sted der, det er, at bagved kvæsthuset er der en villa. Og i denne villa boede en af Danmarks mest berømte skuespillerinder, som også var jødisk. Hun blev født Petschke, og jeg taler om Johanne Heiberg. Johanne Louise Heiberg. Og hun boede med sin mand, som var direktør for Det Kongelige Teater, også anmelder og også forfatter, Ludvig Heiberg. Der udfordrede hun sig ikke alene som en meget central del af det københavnske kulturkreds, men hun skrev sine tre bøger der også. I kan se portræt af hende og en statue, når man kommer op på Det Kongelige Teaters gallerigangen og den store guldsal. Der står hendes hvide statue der, og jeg hilser på hende, når jeg har mulighed for det. Jeg synes, hun er en meget interessant kvindeskikkelse på et tidspunkt, hvor den selvstændige kvindekarakter var lige ved begynde at vise sig. Så hun er interessant, og hun er fantastisk i mine øjne, som ikke bare en skuespiller, der siger, at hun er den allerbedste af alle, men som også forfatter. Det er den der kombination, som er for mig jo ganske, ganske interessant. Så det er så den lille spacertur, som jeg gerne vil anbefale. Og så er der gadekøkkenet, så man kan slutte den der lille tur med en forfriskning. Den begynder her den 10. I den her måned i april, så åbner den og varer i cirka 1,5 år. Og der er forskellige gadekøkkens temaer, som man kan så veksle mellem at spise en fish and chips, eller en shawarma, eller en grillet bøf, og så en dejlig is. Og det kan man så bruge sådan lidt tid på, inden man går videre til Torvegade, som er ligesom centralgaden i det her bykvarter. Og det, som jeg vil gøre opmærksom på, det er, at lige der er der i øjeblikket en meget, meget stor vejarbejde og omlægning af trafikken, fordi man skifter varmerør og sørger for nye installationer. Vær opmærksom på, at det er lige i øjeblikket lidt bøvlet med at i myldretiden at komme frem og tilbage til Christianshavn fra byen. Og så kommer jeg i tale den nye skulptur, og ny, den er i hvert fald efterhånden på år snart, som står på Christmas Møllers plads, lige foran Netto. Og der har der været en del diskussioner om, skal den være der, og hvorfor ser den ud, som den gør? Hvorfor er den ikke et andet sted i byen? Jeg er ikke for, at den skal stå der. Den er sådan en slags parafrase over en skulptur, som kan ses mange steder i verden efterhånden. Faderen til den form for skulptur, hvor man bygger samme element op og på hinanden indtil, ja, det kan faktisk være til det uendelige. Det er Brancusi, billedhuggeren Brancusi. Man kan se hans værksted lige ved siden af Pompidou-centret i Paris. Og der kan man se hans, hans udkast til det. Forestil jer et æg, der er lidt langt i formen. Ikke helt almindeligt æg, men forestil jer et æg, som er lidt langt i det, sådan elliptisk langt. Og så stiller man samme element, som det er, det stiller man oven på hinanden i utallige, det kan være til i utallige gange. Og det har man så sprøjtet guld, eller lavet det som en slags bronzeskulptur og placeret på dette sted. Og jeg mener, at den tager for meget, den er for dominerende, den tager for meget af udsigt fra huset og til huset, som er en markant bygning på Christmas Møllers plads. Jeg vil gerne slutte med noget, som har ikke direkte at gøre med den der lille tur, jeg lige har skitseret. Men alligevel vil jeg gerne nævne det. I Strandgade er der en lille bro. Engang var hele Bjørneøen, som den del af øen hedder, og den lille bro, og en stor del af næsten hele Strandgade tilhørte en person, Barfred, som var den ene ejer af denne kæmpe bygning. Det blev solgt efterhånden stykvis til forskellige formål. Men den lille bro har været i hans eje. Og efterhånden for cirka 3 år siden forbyder man tunge køre over. Og det skyldes, at broen var simpelthen for svag. Den kunne ikke tåle store køretøjer. Så fandt man ud af, at en af grundene til, at den vifter og den bevæger sig for meget, når den bliver belastet, det er, at de træpæle, som den står og bar på hele konstruktionen, de var ved at blive tørre. Vandstanden falder ned, og så er de pæle, som mange af bygningerne har været engang bygget på, de bliver ligesom knækbrød, og hvis de ikke står i vand, så bliver de tørre selvfølgelig, som træ gør. Derfor så er den ombygning eller fornyelse har taget så lang tid og vil tage lang tid. For nogle år siden var samme problem i Nyhavn, hvor man måtte, og det drejer sig om store bygninger, hvor man måtte forny fundamenterne, netop fordi vandstanden faldt ned og trak pælene, som man engang byggede i den gamle bydel. Ja, de kunne ikke klare belastning af bygningerne mere. Så hvis man vil gerne se endnu, inden man lukker det hele til af beton og nyere konstruktioner, hvis man vil gerne se noget af det engang var i gamle dage, så har man stadig mulighed at gå over og se på den lille bro i Strandgade.
Jeg har et spørgsmål.
Ja.
Du sagde, at det hedder nedvandet og overvandet. gaden?
Ja, det var det var nedenvandet.
Og var nedenvandet? Hvorfor hedder det nedenvandet?
Ja, altså der de gader, der løber parallelt med Christianshavns kanal. Ja. Den, der kommer tættest på byen, hedder ovenvandet. Og på den anden side, fordi det er ned for den, så hedder den overgaden nedenvandet.
Nå, det er ikke, det er, fordi for mig som tilflytter, kan man sige, jeg har altid undret mig, jeg har aldrig fået forklaring på det med navnet, fordi når man siger nedenvandet, det er ligesom om det er under.
Nej,
det har ikke noget med det at gøre.
Nej, det har intet med det at gøre.
Nå, okay.
Nå, jeg håber, du kan nøjes med min forklaring.
Jo, men det er fint nok. For mig var det en mystisk ting. Nå, okay.
Godt. Ja, men jeg har mulighed nu at gå over til at fortælle om...
Men inden du starter på balletten, så tænkte jeg, det er meget apropos, når du snakker om Christianshavn, at Christiania ligger jo tæt på.
Ja.
Og de har lige haft jubilæum, eller de har jubilæum et år siden de har droppet det her Pusher Street, og der har været forskellige festligheder og taler og guvade og gratis kaffe for de her, dem der bor om der.
Ja.
Og det er en helt attraktion nu at få kommet for at se, hvordan det ser ud nu. Jeg ved, at ældresagen har sådan en tur fra Østerbro-afdeling til Christianshavn, og jeg vil gerne have været med, men det er udsolgt, så kan jeg ikke komme med på den tur der. Jeg tænkte på, at det kunne være sjovt at se, hvad forskel de har bygget. De har lagt nogle nye sten ved siden af de gamle, så det kan jo sige sådan en overgang ligesom fra den gamle tid til den nye tid. Og der er vel også nogle andre ting, som de har bygget. Jeg ved ikke, om hvad det her nogle ellers planer. Men det var interessant, når du snakker om Christianshavn, at måske nævne det også med. Ja, undskyld afbrydelsen.
Det er okay. Vi kan bare gå til balletten.
Ja.
Og jeg vil så bede dig om at afspille musikken til Don Quixote. Det er Minkus, der har skrevet musikken, og den oprindelige koreografi var af Petipa, og det skulle opføres i Moskva. Men den, som jeg så, og den, som er nu ganske flot modtaget med 5 stjerner i alle medierne om, hvordan man synes om opførelsen, det er af Nicolai. Goddag, Hyppe. Okay. Så vi starter med musik af Mingus Terry Don Quixote.
Ja, vi venter lige øjeblik. Ja, værsgo. Vi kan fortsætte.
Ja. Altså lad mig begynde sådan hele året og sige, at det er et flot show. Det er en virkelig en underholdende og farverig og dynamisk forestilling. Ballet, virkelig med masser af at gå på, og masser af energi at se på. Den er, det er tredje gang, man opfører det på Det Kongelige, og det er, det er afsæt i bogen Don Quixote, men der er virkelig anderledes og langt fra den fra opførelsen af denne her ballet til den berømte bog. Og man kan sige, det er et kæmpe favntag i Hyvetar med en af litteraturens aller største og vigtigste værker. Det er en historie, Don Quixote er jo litterært set, det er jo en historie om en helt antihelt. Når man tænker på, at det er blevet skrevet i 1605 af Cervantes, Så er det ret utroligt, altså at temaet helt antihelt er så aktuelt, som det faktisk er. Hvad er Don Quixote? Han er en adelsmand, en idealist, en fantast. Han drager ud i verden for at gøre den bedre og bekæmpe alt ondt. Han har læst så mange bøger, han er meget belæst, han har læst mange romaner, han er blevet en fantast. Han identificerer sig med de romantiske figurer i de bøger, han har læst. Og han tror på, at han kan godt bekæmpe, i anførselstegn kan man sige, de store vindmøllervinkel. Han tror på de bøger. Og han kommer galt af sted, fordi virkeligheden slår ned på ham. Sammen med ham er hans hjælpere, Sancho Panza. Og begge to på en gammel, næsten halvdød hest, rejser ud i verden for at frelse den. Han misforstår faktisk verden. Alt er smukt, alt er fantastisk, alt stråler af glæde. Og bogen fremstiller Don Quixote som en helt, som er en antihelt, som sagt. Og det, der er både ironi og masser af humor i det. Den oprindelige ballet, den er fra 1869, og som jeg nævnte, er Petipar den første koreograf, som har taget sådan fat i denne bog, og Mingus musik er utrolig smuk. Og det giver muligheder for at have harmoniske, smukke duetter og smukke trin, smukke variationer. Og, men det giver ikke, desværre synes jeg, ikke plads til de helt smukke partidører, romantiske og elegante partidører, som jeg kender fra andre balletter. Den er i to omgange, i to scener, at den beskriver det folkelige fester på markeder i et eller andet sted i Spanien. Så det, der er meget kastagnetter. Der er meget trompet og trommer, og det skulle illudere folkefest de to gange, vi sætte på scenen. Og det lykkedes ganske godt, ikke mindst takket være Stefan Orfings, min yndlingsscenograf, hans både neddæmpet og illuderende folkelighed. Jeg synes, korpset dansede smukt. Der er to dansepar, som jeg vil meget gerne nævne, og som jeg synes, i hvert fald en af dem bliver bedre og bedre, og han er helt utrolig nu. Det er Jonathan Chmielinski og Vilma Gilje, som er en utrolig danserinde. Og så Ryan Thomas og Celia Silvini, som er lige blevet udnævnt som solodanser, altså som en prima ballerina. Dengang jeg oplevede balletten, så var publikum, de var alle vilde og begejstret, og der blev klappet tit og højt. Det er en ballet fuld af den scene er fyldt tit, og det vrimler med dansere og med masser af børn. Folkeligheden er i centrum, det er det er middelalderen, det er markedsdager, og det er farverig og støjende. Og jeg tror, det ligger tæt op af den stemning, som også Cervantes ønskede at give os. Hvis I kender balletten Napoli, så kan man sige, at det er to gange Napoli. Og jeg kan forestille mig, at den egner sig perfekt til at vise dansk ballet ud i verden. Repræsentant for den danske balletkunst, ligesom man har gennem tiderne brugt Napoli til at vise både udenlandske gæster og rejse ud i verden med det, for at vise, hvad dansk ballet kan. Jeg er lidt ked af, at Hygge har forladt balletten. Det er jo ikke direkte hans personlighed, der har skabt de problemer, der blev måske officielt årsagen til hans afgang fra stedet som balletchef. Han har jo gjort mange ting på balletten. Han har gjort mange fornyelser med balletkoreografier. Stemningen måske er ikke til at acceptere forskellige discipliner, der skal være i en ballet. I dag har man et andet syn på, hvordan man underviser, hvordan man opfører sig og så videre. Vi kender godt historien fra pressen, fra medierne, jeg skal ikke trætte jer med det. Men som igangsætter, som fornyer af det kongelige ballet, så beklager jeg, at det endte, som det gjorde. Underholdningsværdien i denne her ballet er jo stor. Min tankevækkende for mig er, at den intellektuelle bearbejdelse af personerne i balletten, den mangler, synes jeg. Det savnes altså den alvor og den dobbelthed, som hovedfiguren skulle vise. Den er udblevet. Men min allerstørste overraskelse, virkelig, jeg måtte lige nyde mig to gange i øjnene for at lige være sikker på, at jeg ser rigtigt, det var den fantastiske præstation af Alexander Kolbin, som Sancho Panza, altså den figur, som en slags, kan man sammenligne med en kongehusenes klovn. Det er helt eminent, den måde, han tolker det. Han tager jo lige for stråle, han stråler mere end hoveddanserne. Men han er jo en pensioneret danser, som er kommet tilbage til sit gamle hus, og det er jo fantastisk. Og jeg var meget, meget underholdt af ham, og jeg var meget glad for den måde, han tolker figuren på. Ja.
Spændende.
Jeg synes, det bliver spændende at følge nu det nye ballet. Mm-hmm. Og jeg synes, at der kan kun være noget godt og nyt, der kommer, eftersom de sidste halve år har kun været ligesom gentagelser af tidligere opførelser af balletter. Så jeg ser gerne og med stor forventning på, hvad der kan komme af nye koreografier, men ikke mindst nye internationale, udenlandske både dansere, koreografer og balletkompagnier.
Ja,
ja, det var min absolut positive oplevelse med balletten.
Ja, men det er dejligt at høre, at du kan anbefale det. Så det kan være, at vi andre skal også gå ind og se det.
Det er absolut en festforestilling.
Ja, dejligt. Ellers ja. Andre ting, som du kan komme i tanke om?
Ja, nu har vi på lørdag, så fejrer vi jo Pesach. vores en af de allermest hellige dage efter Yom Kippur, så kommer Pesach. Og det er jo symbolsk, en symbolsk helligdag med masser af symbolik, og især om frihed og frigørelse fra at være slaver, som vi siger, til frie mennesker. Vi har været slaver dengang 400 år i Egypten, og så kom vi ud efter en forfærdelig tid. Og det fejrer vi med en sætter, som betyder orden, og det fejrer vi med masser af symbolik på bordet i form af spisevarer. Og vi spiser et specielt måltid, hvor der ikke må være en syrnet brød. Vi spiser kun matzah i 8 dage. Det der matzah, som er det usyrede brød, den skal vi spise, som sagt, 8 dage. Og jeg finder den ritualbogen, som vi bruger den til Pesach, til sætteren, Haggadah. Det er en fantastisk sammensum over forskellige tekster, som alle skal understrege, både der at prise og være taknemmelig over for, hvad der er sket, og også en historisk reminder om de dårlige 400 år, men i symbolsk betragtning er det jo en overførelse til, hvad vi faktisk har oplevet også i 2000 år. Og nu kommer antisemitismen og minder os om det endnu en gang og endnu mere. For aldrig har jeg personligt oplevet større bølger af antisemitisme og anti-israelske stemning. Det er som om verden er gået fuldstændig gagak i låget og har vendt tænkt på hovedet i forhold til, hvad der er sket for nogle år siden. Så for mig er denne her Pesach meget personlig. Den er også dejlig, fordi min familie samles, og jeg ved, og vi elsker denne her helligdag. For os er det en dejlig, en smuk og dejlig måde at samles på.
se om do lavo i se nu velonu ve hi se om do ve hi se om do lavo i se nu velonu se lo ye hot bilvat se lo ye hot bilvat e lo se ve hol do ir vo do ir in di mole Hamokoim boruchu, boruch sheno santo yiro sheno santo yiro liyamo yisrovei, bo bo boruchu, boruch hamokoim boruchu, boruch sheno santo yiro sheno santo yiro liyamo yisrovei. Sakhov de na vendetat kim tahai fin shi kite zikhun dem kitu kide shema mit da heilige gefi schine alai Die ganze Familie kam in Zigei. Die Idele heibt und es sei der herrlich in Schein. Sucht Kadeisch, ihr Chatz, Karpas, Jachatz, Magi, Rochzo, Moizzi, Matzo, Womuroi, Sophie.
oj 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 me jas pois, me jas pois jo.
Radio Shalom var inviteret til premieren på forestillingen Motherfucker Mahat, og det på det teater Mungo Park. Og jeg tænkte på faktisk, hvor mange af jer ved Mungo Park. Hvad betyder det? Det har jeg prøvet at kigge på. Og det betyder et slags katte-lignende rovpattedyr fra Afrika, syd for Sahara. Hvad siger jeg så? Det er jo virkelig spændende navn at give til en teater. Premieren på Motherfucker med hat har budt på velkomstdrink, da vi kom der til teateret i Allerød. Og teateret er ikke så stort, der er måske plads til cirka 100 personer. Selve scenografi er meget sparsom, men det fungerer, og handlingen er, som navnet antyder, en meget speciel familie og venner i balancen mellem humor og smerte. Budskabet er, forestillingen handler om mennesker, der kæmper for at forandre sig, og hvor svært det er. Problemet for mig var, at lyden var ikke optimal, og det mest brugte ord var fuck. Jeg vil godt anbefale til dem, der kan lide crazy situationer på scenen. Så et plus fra Radio Shalom til Mungo Park teateret, og forhåbentlig vil nogen af jer finde vej der.